Kunungo sufɛ yɛlɛma donna Mali gouvernement taabolo la. Ministre min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamadu Ismayɛl Konate ale ye walan sɛmɛ. A nɔgɔnin fɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ani fanga ɲɛma Abdoulaye Idrissa Mayiga olu ye maa wɛrɛ bila a nɔ na. O ye Amidu Yamusa Mayiga ye. Ale ye Gawoka ye magistrat kɔrɔ don min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la. Waleya in yani ale ka kɛ kiiri dɔ tun bɛ Aras Basu kun kan. A yira k'a fɔ ko o kɛbaliya o de y'a to ministre min bɛ sariya ko kunna ale ye walan sɛmɛ. Sɔgɔmada in na Bamakɔ kado an y'olu hakilina ɲiningali kɛ ni waleya in kan.
Bon ne tɔgɔ Mahamadu Jakite. Bon ne kɔni y'a jateminɛ n'i y'a ye kɔni a démissionné la peut-être poste n'a ta mérité parce que n'i tɛ fɛn mérité ni ko dɔ nana vraiment comme b'i ka ko débordé n'i b'i yɛrɛ kalama i kan ka démissionné.
Mada Jakite cɛ kɔni ka tagali i b'a sɔrɔ i b'a tagali a tɛ ɲuman kalan. Bon min bɛ ɲuman kɛ maliko rɔ bɛ an b'o le kɔ parce que yɔrɔ gwɛlɛ ale a gwɛlɛ ala fan bɛɛ lajɛlen fɛ an t'an ka dumuni sɔrɔ an tɛ fɛn si lajɛlen sɔrɔ ni mɔgɔ min na ko jamana tiɲɛ bɔlen e le rɔ e ka taa ka bɔ yen o le ka fisa o ye mɔgɔ ɲuman wɛrɛ bila yen nɔ la.
Saka Jara Arasa Badili ka problème a kɛra sababu ye ka justice mun lataga ne y'a dan ne yɛrɛ ma kabini waati ni fɛnw sera o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari hali an bɛ régime yɛrɛ ma o hakilila kama pour que an kana t'o bɛɛ la parce que problème wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ mun to yen quoi ka se ka nin ko ninnu dasira o de y'a to u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ministre in démissionner fɔlɔ.
Arasa Badili nɔfɛmaaw y'a jira an na k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye a ma bali olu la sabula min ye ministre min tun bɛ sariya ko kunna o ni olu ka ɲɛmaa ma se ka bɛn fiyewu.
Mali tɔgɔ Hamidu Dambele n'u bɛ kow kɛ u k'a jateminɛ kɛ k'o la u kana singa ko ku kun fɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan sariya de bɛ yen mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ mɔgɔ si tɛ sariya jukɔrɔ parce que an y'a junu minnu lajɛ junu y'a jira k'a fɔ ko par faute de preuve o b'a jira k'a fɔ fɛn t'a nɔ la donc o y'a hakɛ ta donc mɔgɔ minnu ye nin kɛ o kan ka na yafa deli k'a faamuya bon ministre wala sɛbɛn n'a kɔnɔ ta de parce que i b'a sɔrɔ a hakilina tun ye min ye a ma ɲɛ a bolo ou bien a siranna fɛn dɔ de ɲɛ bon a tɛna taa k'o dan.
Mamadu Ismayɛl Konate ka walan sɛmɛni o fana kɛra taare dɔw bolo sabula u y'a jira k'a fɔ maa min don a tɛ sɔn falen falen ma kuma tɛ ni fanga ko k'a b'a bila da wɛrɛ la.
Ne bɛ Konate dɔn cogo min na a ma bali ne la parce que mɔgɔ min don a bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na n'i ko k'i b'a ba ka sira kan a tɛ sɔn a ma o mɔgɔ de don. Arasi Badi ka affaire ale y'a ye cogo min na faamaw minnu b'a sanfɛ olu bɛ k'a kɛ cogo min na u tɛ ɲɔgɔn fanfɛ o de y'a to a démissionné na a jo don. Ministre ka démissionné ka bɔ ka ministeriya la parce que a hakilinata ale bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na a kɛ ɲɛ a sanfɛ mɔgɔw k'i sen don a la ko non ko tɛ o mɔgɔ ka dɔgɔ. Ale tun bɛ fɛ nin affaire la sariya ka fɔ o dun ma kɛ parce que sanfɛ mɔgɔw y'i sen don a la.
Maa min bilara Mamadu Ismayɛl Konate nɔ na n'o ye Amidu Yunusa Mayiga ye Gawoka don a si bɛ san 67 la. Kiiritigɛ baaraw a y'olu kɛ cour d'appel kɔnɔna na conseiller avocat général min ye juge d'instruction ya a y'o baaraw fana kɛ. Diɲɛ seleke naani sariya bolo min tun sigilen don Wurandakaw fɛ yen a ye baara kɛ k'a daminɛ san 1970 ka taa se san 2012 san ma. Maa min don a lakodɔnnen don kosɛbɛ an ka kiiritigɛ bon kɔnɔna na sabula magistrat ma falen don. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.